Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Сланцевий газ уже зробив енергетичну революцію у Сполучених Штатах. Польща стала першою серед європейських країн, яка планує перейти до промислового видобутку сланцевого газу. Які перспективи і проблеми пов'язані зі складними технологіями видобутку? І як польським досвідом може скористатися Україна? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Сланцевий газ. Переваги і виклики у Польщі та Україні». З вами Марія Щур.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Україна матиме власний видобуток сланцевого газу вже за 2 роки, і це блакитне паливо буде втричі дешевшим за російське, вважають українські урядовці і компанії, які мають намір його видобувати в Україні. Тим часом частина експертів не поділяють цього оптимізму, вважаючи, що точних даних про вартість такого газу та розміри покладів не буде до початкового масового видобутку. Вже підписані угоди з інвесторами про розподіл продукції, дослідні свердловини уже починають бурити. Це викликає тривогу екологів, які вважають необхідним для видобутку цього палива розрив пластів розчином хімікатів небезпечним. А у владі ці побоювання називають безпідставними. У Києві це питання досліджував Євген Солонина.
Компанія Royal Dutch Shell із 2015 року почне добувати газ із нетрадиційних родовищ на Юзівській площі, що на Донеччині та Харківщині. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров одразу після підписання 12 вересня в Гаазі операційної угоди про розподіл видобутого сланцевого газу з цією компанією. Приблизно у 2015 році Shell видобуватиме в Україні значні обсяги газу, сказав Азаров, посилаючись на свою розмову з президентом компанії Shell. За словами українського прем'єра, угода вирішить проблему забезпечення України власним газом. За угодою, її сторони, компанії Royal Dutch Shell і Надра Юзівська, отримали право починати роботи з розвідки і видобутку вуглеводнів на Юзівській площі. Ці поклади оцінюють в понад 4 трильйони кубометрів газу. Микола Азаров припустив, що 1000 кубічних метрів сланцевого газу коштуватиме Україні 120-130 доларів у порівнянні з більш ніж 400 доларами за російський газ. Однак міжнародний експерт в галузі енергетики Едвард Чоу зауважив у коментарі Радіо Свобода, що про конкретні ціни та обсяги нового виду газу говорити зарано.
Я думаю, що про значення сланцевого газу ще рано говорити. Знадобиться певна кількість років, щонайменше 3-5, коли з'явиться достатньо інформації про можливості для його виробництва та, що найважливіше, про витрати на таке виробництво. Україні потрібне вільне ціноутворення, доступ на ринок, доступ до трубопроводів, кращі гарантії прав інвесторів. Якщо ці зміни охоплять індустрію в цілому, а не лише різні проекти Shell, Chevron, це вплине на ситуацію конкретно і швидко, а розвиток виробництва сланцевого газу – це довготермінові перспективи.
Україна, за підрахунками Національної академії наук, має більше 5 трильйонів кубометрів сланцевого газу. Українські урядовці називають ще більші цифри і очікують, що за декілька років Україна отримуватиме додатково 30 мільярдів кубів нетрадиційного газу на рік. Проте комерційно привабливі поклади цього виду палива є набагато меншими. Відтак Україні в найближче десятиріччя не варто розраховувати більше ніж на 5 мільярдів кубометрів нетрадиційного газу на рік, наголошує експерт з паливно-енергетичних питань Дмитро Марунич.
Говорити про те, чи будуть отримані обсяги газу, які буде комерційно привабливо видобувати, можу сказати лише після 5 років. Компанія Shell внесла такий пункт, що газ можна експортувати з території України. Якщо в Україні буде отримано цей нетрадиційний газ, собівартість якого буде знаходитись у межах 200-300 доларів за 1000 кубів, то, звичайно, він знайде своє місце на українському ринку, тому що зараз ми купуємо дорогий газ.
Поки що сланцевий газ є тільки в надрах та в проектах видобувних компаній, але вже впливає на відносини України з Російською Федерацією і згодом може переформатувати стосунки двох держав, пояснює Радіо Свобода експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний.
Українсько-російські стосунки в контексті цієї ці угоди не можна буде розцінювати як такі, що вийшли на якийсь новий якісний рівень. Але з іншого боку, це ще один крок України в бік енергетичної незалежності.
Нетрадиційний або ж сланцевий газ – це метан, розчинений у гірських породах, який раніше не вміли видобувати. Кілька років тому він спричинив газовий бум у США і дав змогу Сполученим Штатам продавати блакитне паливо до Європи і цим зменшувати європейські ціни на вуглеводні. В Україні нетрадиційний газ знайшли на Донбасі. Це газ щільних пісковиків, так звана Юзівська площа, яку планує розробляти компанія Shell. Друга велика газоносна площа – Олеська. Це газ сланців, які залягають на Львівщині та Івано-Франківщині, та який хоче видобувати компанія Chevron. Івано-Франківська обласна рада кілька разів поспіль відхиляла проект угоди про розподіл продукції Олеського родовища з компанією Chevron. Депутати відмовляли на підставі загрози, яку, на їхню думку, завдає довкіллю гідророзрив Пласта. Лише 20 вересня Івано-Франківська облрада переважною більшістю голосів підтвердила проект угоди. Однак побоювання місцевих мешканців та екологів щодо екологічності видобутку нетрадиційного газу залишаються. Головна небезпека, на яку вони вказують, це забруднення питних вод мийними засобами, спиртами та іншими хімікатами, які додають у рідину для гідравлічного розриву газоносних пластів. Гідророзрив вважається необхідним для видобутку нетрадиційного газу. На сході України місцева влада підтримала угоду з інвестором, компанією Shell, без застережень. Але так само виникають питання до екологічної безпеки видобутку, вважає еколог-активіст Валерій Ловчиновський.
Компанія Shell не предоставила ні одного документа, який свідчить про безпечність тих технологій, які не збираються приміняти.
У той же час представники самої компанії Shell запевняють, що вода для буріння та гідророзривів буде використовуватися багаторазово, а потім буде утилізована компанією-підрядником. Компанії Shell та Chevron принесуть більше користі, ніж шкоди, і як інвестори, і як розробники українських газових родовищ, наголошує перший заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу регіонал Олег Зарубінський.
Технологія гідророзриву вже існує 60 років. Це не значить, що ми маємо не розглядати можливі екологічні ризики. Але має це відбуватися не на засадах компанійщини і політичної доцільності. І те, що ми домовляємося з такими корпораціями, як Shell, Chevron, це, мені здається, скоріше плюс, ніж мінус.
Влада та деякі експерти неодноразово висловлювали думку, що інформаційна кампанія про ризики від сланцевого газу вигідна Російській Федерації як експортеру блакитного палива. Активісти, які протестують проти видобутку, свої зв'язки з російським лобі відкидають. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
2 місяці тому поляки почали видобувати на території своєї країни перший сланцевий газ. Поки польські політики пов'язують із видобуванням цієї сировини великі сподівання, експерти є значно обережніші у своїх оцінках і попереджають, що і очікування щодо резервів, і щодо прибутків можуть бути значно перебільшені. Докладніше з Варшави розповідає Юрій Савицький.
21 липня цього року із свердловини неподалік міста Лемборг, що на півночі Польщі, почали добувати сланцевий газ. Фірма, контрольована американським концерном ConocoPhillips, щодоби добуває 8 тисяч кубометрів газу. Це перший настільки добрий результат в історії пошуку покладів сланцевого газу на європейському континенті. 2 роки тому американські експерти опублікували свої прогнози, згідно з якими на території Польщі можуть бути велетенські поклади сланцевого газу, які обчислюються мільйонами кубометрів. За даними геологів, так звана сланцева смуга охоплює 12% території Польщі і простягається з півночі на південь від Гданська через Люблін аж до кордону з Україною. В очікуванні на газове Ельдорадо Дональд Туск, голова польського уряду, 1,5 року тому заявив, що польська енергетика унезалежниться від російського газу. Туск також говорив про те, що завдяки сланцевому газу поляки на старість матимуть вищі пенсії. Про очікування поляків, пов'язані зі сланцевим газом, розповідає Бартош Вішнєвський, експерт з польського Інституту міжнародних справ. Він каже,
Передусім газупкове є.
Передусім сланцевий газ – це своєрідна обіцянка, яка приходить до нас із Північної Америки. Те, що відбувається в Північній Америці, розпалює уяву польського суспільства і частини політиків. Перші сигнали про те, що в Польщі можуть бути великі поклади сланцевого газу, з'явилися у 2011 році, коли американський департамент енергії публікував приблизні дані, що стосуються того, скільки саме газу може бути у Польщі. Тоді пролунало, що в Польщі може бути 5 мільйонів кубометрів сланцевого газу. Це означало, що Польща може стати імпортером газу та самодостатньою державою, якщо йдеться про цю сировину.
Запечені в тим сурові.
Як пояснює експерт, прогнози 2011 року були попередніми. З того часу зроблено відносно небагато свердловин, а тим часом з'явилися нові дані про обсяги сланцевого газу у польських надрах. Вони менш оптимістичні, говорить Вишнєвський, та все одно сланцевий проект надалі сприймають у Польщі як шанс на збільшення енергетичної безпеки країни, а також як засіб підвищення добробуту майбутніх поколінь.
Все залежатиме від того, наскільки вправно вдасться перейти цей етап пошуків. Фірми, які займаються видобутком газу, намагаються зменшити цей оптимізм, який йде з урядових кіл. Галузь хоче точніше визначити обсяги покладів газу. Щоб перейти до промислової фази, потрібно щонайменше у 6 разів більше свердловин, ніж тих, які є тепер, а тепер є їх приблизно 50.
Щойно після того, як буде виконано 300 свердловин, говорить експерт, а фірми матимуть достатньо інформації про поклади газу, вони зможуть вирішувати, інвестувати в його видобуток чи ні. Вишневський каже, що ставлення польського суспільства до сланцевого газу здебільшого позитивне. Він пояснює.
В основному ставлення польського суспільства до сланцевого газу позитивне. За результатами найновіших досліджень, більшість поляків готові дозволити фірмам займатися пошуками сланцевого газу навіть неподалік місць свого проживання. Якщо ж йдеться про місцеві громади, то в деяких регіонах до справи ставилися з ентузіазмом. Це виникало з наголошування на економічних перевагах. Йдеться про місця праці, а також про дорожню інфраструктуру. Пам'ятаємо, що це важка промисловість, яка вимагає досить складних логістичних операцій, а вони неможливі без доброї транспортної інфраструктури.
Доброї інфраструктури транспортової.
Протести деяких місцевих громад проти спорудження свердловин на їхній території Вишневський пояснює недостатньою поінформованістю населення. Він каже, що тягар інформування громадян про сланцевий газ ліг на плечі фірм-видобувників, які, за винятком американських концернів, не вміють спілкуватися з населенням. Експерт наголошує.
Натомість ми повинні усвідомлювати, що отримання підтримки громадської думки буде набагато складнішим, ніж це було в Північній Америці, зокрема тому, що сьогодні вже багато відомо про цю галузь, відомо, що вона не є нейтральною для навколишнього середовища, адже неправдою буде твердити, що в Сполучених Штатах не було негативних наслідків.
У свою чергу Богуслав Сонік, польський депутат Європарламенту, нагадує про опір, який чинять проєктові сланцевого газу деякі політики ЄС. Він нагадує, що на вересневій пленарній сесії у Страсбурзі євродепутати мали голосувати за оцінку впливу видобування сланцевого газу на навколишнє середовище. Це дуже важлива директива з точки зору охорони середовища і промислового розвитку, каже польський політик. Тому депутати вирішили, що потрібна серйозна дискусія і перенесли голосування на жовтень.
Норвежна Польщі, бо дає більше часу на здобуття попарча.
На мою думку, це вигідно для Польщі, бо дає країні більше часу на отримання підтримки. Як член комісії охорони навколишнього середовища, я проаналізував цей документ з великою увагою. У ньому опинилися небезпечні записи, які можуть унеможливити не тільки пошуки покладів газу, а навіть дослідження цієї теми.
Фазу бадавчу.
Сонік не заперечує, що видобування газу повинно відповідати найновішим стандартам охорони навколишнього середовища і бути безпечним для громадян. Проте, каже він, не можна дозволити, щоб антисланцеве лобі впровадило на європейському рівні настільки жорсткі вимоги, які фактично унеможливлять розвиток цього сектора вже на етапі дослідження і оцінювання обсягів покладів газу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Видобуток сланцевого газу у Польщі може вивести цю країну у лідери серед світових експортерів або закінчитися лише скромними успіхами, затьмареними бюрократичними процедурами та невдоволенням місцевих мешканців, які мало що отримують від того, що видобуватиметься на їхній землі. Такі різноманітні сценарії зараз розглядають експерти у Польщі. Докладніше про них ми говорили з незалежним енергетичним експертом Анджеєм Щесніком з Варшави. І перше запитання до нього було про те, які є очікування щодо запасів сланцевого газу у Польщі.
Оцінки є дуже різними. Вони сягають від дуже низьких, близько нуля, це за оцінкою Американського геологічного інституту, і до 5,3 мільярда кубометрів, що би мало вистачити на 200 років за нинішніх умов споживання. Ми думаємо, що точніші дані ми матимемо років через 2-3, коли буде проведено більше бурінь. Іншою проблемою є питання доступу до покладів газу. Історія сланцевого газу у Польщі нараховує вже 6-7 років, а було зроблено тільки 50 свердловин. Цього замало, по-перше, а по-друге, результати цих бурінь поки що були досить песимістичними. Тож деякі компанії навіть покинули Польщу. Тому ми не можемо говорити про реалістичні очікування, поки ми не матимемо чіткішої картини щодо обсягів та економічної вигоди видобутку цього газу.
Для України велику роль грають екологічні побоювання, пов'язані з технологією видобутку сланцевого газу. З цієї ж причини від цієї технології зараз відмовляються багато європейських країн, зокрема Франція. З іншого боку, в Європі часто можна почути думку, що на екологічні організації впливає Росія, яка не зацікавлена у втраті своєї монополії на європейському ринку газу. Чи у Польщі також є сильними екологічні побоювання?
Не думаю, що у Польщі питання екології для уряду стоять дуже гостро. Навпаки, уряд покладає на нього великі надії, говорить, що видобуток буде безпечним і не буде шкодити довкіллю. Щодо Росії, то я думаю, її вплив на екологічні організації наближається до нуля. Я знаю людей, які виступають проти буріння свердловин у Польщі, знаю їхню аргументацію і знаю, що вони не є агентами Росії. Взагалі про російський вплив багато говориться, але результату впливу «Газпрому» ми поки що не бачимо. Але для уряду питання Росії та залежність від російського газу є значним питанням, тому питання сланцевого газу є важливим чинником енергетичної політики. Навіть прем'єр-міністр Дональд Туск обіцяв, що ми почнемо виробництво сланцевого газу вже наступного року, що Польща не лише забезпечить газом себе сама, а буде його експортувати, що гроші, отримані від видобутку сланцевого газу, забезпечать пенсійний фонд країни. Зараз люди дещо розчаровані тим, що поки що ми не побачили цих результатів. Багато залежить від собівартості сланцевого газу. Як ви знаєте, після переговорів з «Газпромом» ціни, за якими купуємо газ в Росії, значно зменшилися. Тепер постало питання про те, чи ціна видобутку сланцевого газу зможе конкурувати з цією ціною. Ціна, за яку ми зможемо продавати сланцевий газ, оцінюється у 350-400 доларів за 1000 кубометрів. Тобто зараз ціна цього газу була б дещо меншою від того, що ми імпортуємо з Росії. Тому це не питання впливу «Газпрому», а питання рентабельності. Також відкритим питанням є розподіл доходів від видобутку сланцевого газу, бо місцеві громади мало що отримуватимуть від того, що на їхній території буде проводитися буріння і видобуток.
Експерти говорять, що зростанню видобутку сланцевого газу у Сполучених Штатах сприяло те, що доходи від видобутку корисних копалин, які ведуться на приватній землі, частково отримує і власник цієї землі. Чи ви очікуєте, що у Польщі подібним чином також може змінитися законодавство?
Ні, я не думаю, що тут щось сильно може змінитися. Згідно з польським законодавством, основні прибутки отримують інвестори. Місцеві громади та власники землі не отримують практично нічого. Я думаю, що це буде головною перешкодою для розвідки і буріння. Бо для того, щоб, наприклад, заступити російський газ, потрібно зробити близько 1000 свердловин. Це величезна кількість, бо постає питання, де бурити всі ці свердловини. долини. Мало хто буде хотіти, щоб їх бурили в його городі, особливо коли людина особисто і місцева громада нічого не отримують від цього. Це не лише польська проблема. Вона є всюди в Європі, бо в Європі надра під приватною землею не належать власникові землі, як у США. Тому, на мою думку, люди зовсім не з екологічних причин будуть протестувати проти видобутку сланцевого газу.
Тобто, чи ви думаєте, що у Польщі мають змінити це законодавство найближчим часом?
The changes in the law are in progress, but the progress is very, very slow because there is a fundamental division in the Polish government between some ministers.
Зміни очікуються, але вони є дуже повільні, бо у польському уряді є серйозні розбіжності щодо того, як нам захистити наші ресурси. Ліберали пропонують все віддати на розгляд інвестора. Дійшло до того, що навіть міністр фінансів запропонував не збирати податки з інвесторів до 2020 року. Тобто інвестори можуть впродовж 7 років видобувати газ, не залишаючи польській державі ані злотого. А друга, більш консервативна частина міністрів вважає, що власників концесії має контролювати держава. Це є протилежні позиції, які існують в одному уряді. Я не думаю, що їх вдасться наблизити до компромісу впродовж найближчих місяців. Для того, щоб змінити законодавство, потрібно буде декілька років, а попереду кілька важливих виборів, і мало хто буде хотіти ухвалювати непопулярні рішення. Поляки зараз дуже чутливі до аргументу, що якийсь іноземний прийде, видобуде ресурси з країни, нічого не залишить в країні, а люди лише платитимуть за дуже дорогий газ. Тому у мене дуже великі сумніви, що впродовж цих наступних 2 років, упродовж яких ми матимемо 4 різних виборчих кампанії, буде прийнятий якийсь серйозний закон щодо розподілу прибутку з розробки надр.
Дякую, пане Щасняк, і нагадаю, що із незалежним енергетичним експертом Анджеєм Щасняком із Варшави ми говорили про перспективи і перешкоди на шляху видобутку сланцевого газу в Польщі та Україні. А у середу, 25 вересня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи легко бути бізнесменом в Україні та Росії, і як ситуацію бачать із Європейського Союзу. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті і на нашій сторінці в мережі Facebook. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та на сторінці програми «Європа на зв'язку» в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Навіщо Україні нові ГЕС? Чи буває українська література російською мовою? Про це та інше слухайте завтра у «Ранковій свободі».
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом у рубриці «Радіо Свобода. Голодомор. Дорога до осмислення». Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».